Y como te decía, ya nos escucha, ya está con nosotros al otro lado del teléfono el escritor Manel Loureiro, que este próximo lunes recibirá el Premio Ciudad de Pontevedra. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo estás? Buena tarde.
Muy buenas tardes, pues muy bien, muy contento, como te podrás imaginar, muy orgulloso.
Supoño que para unha persoa tan ben sellada con Pontevedra, recibir o premio da propia cidade será todo un orgullo e satisfacción.
É unha satisfacción enorme, que un premio que é diferente aos demais, é moi diferente a outros premios que pues, ao longo da miña trayectoria xa recibí uns cantos, pero este é especial porque é un recoñecemento da túa cidade, da túa xente, o sitio onde vives, onde traballas, onde viven os teus fillos. Eso tan complicado de ser profeta na túa terra, bueno, pues é maravilloso. E ademais, supón para min pues, unha especie de broche de ouro a un ano grande, un ano extraordinario, no que gañei o Premio Fernando Lara de novela, que é un dos premios máis prestixiosos que hai en lingua castelá no mundo, que un premio que gañou xente como Umbral, como Terence Moix, como Ian Gibson, bueno, pues, tamén son un deses gañadores, despois dun ano no que un libro se transformou un dos libros máis vendidos en España, en Iberoamérica, un ano dunha película, a miña primeira película baseada nun libro que se transforma tamén na película máis vista da historia da plataforma de Amazon Prime Video, un ano increíble en moitos aspectos e que ten este remate tan especial, pois con ese recoñecemento da miña cidade que o que ven a decir é que, bueno, pois que fun un pontevedrés extraordinario ao longo dese 2024, que ademais que eu agradezo enormemente porque foi unha decisión por unanimidade por parte do xurado, así que nunha edición que me consta que foi difícil, que había moitas candidaturas, sí, pois que esa decisión se xa por unanimidade, pois dalle, para min, dalle ainda máis valor.
En medio en serio, medio en broma, creo que xa o próximo paso que che queda, Manel, no futuro ter unha rúa en Pontevedra co nome de Manel Loureiro. Non sei como verías, que os teus fillos poden dicir, eu vivo na rúa Manel Loureiro. Sí.
Pero mira, eso deixao para moi longe, porque normalmente as rúas venche unha rúa cando estás morto, sabes?
Non iba por aí, pero bueno.
Non necesito velo, eso sería eso está aí no futuro, deixa, non. Sería hasta presuntuoso pola miña parte, non. Aquí o que se trata é do presente, da realidade e do momento. Temos unha grande sorte agora mesmo que dende Galicia, non falo por min só, estou falando de moitísima xente en todos os eidos, estamos facendo grandes cousas que están tendo repercusión en todo o mundo, a nivel creativo, artístico, médico, científico, empresarial. Temos que estar orgullosos como colectivo.
Un poquinho máis de autoestima, ¿no, Manel?
Sí, claro, sacarnos un pouquiño ese concepto de que facemos aquí pois é de segunda calidade, que non vale, non, todo o contrario. Temos que seguir loitando, temos que seguir burrando para que isto siga sendo así.
E a nivel protocolario, xa recibiches a chamada do alcalde, de algún concelleiro,
sí,
entendo
sí.
Que sí, que xo transmitiron, pero de cara a este luns, que cando se entregan, hai algún tipo de protocolo especial, non sei se que che transmitiron desde o concello.
Recibín a chamada do alcalde para felicitarme da primeira tenente do alcalde, porque o alcalde onte estaba
en Madrid, sí.
nunha reunión co ministerio. Sí, supoño, ainda non teño contacto con ninguén de protocolo do concello, supoño que xa me chamarán para explicarme un pouco como é esta historia, pero que para min é unha satisfacción, é unha honra de verdade, porque poder traballar como embaixador da túa terra é un privilexio enorme. Serve para, bueno, pues a veces estes pequenos detalles, estes pequenos grandes detalles como este premio fan que pague aínda máis a pena.
Pois Manel Loureiro, reitero os meus parabéns e unha aperta, un saúdo, enhoraboa.
Moitísimas grazas.
Y más allá de Manel Loureiro, con el que acabamos de hablar, también recibirán ese premio Ciudad de Pontevedra los servicios de dermatología y de digestivo del complejo hospitalario de Pontevedra. Por eso me gustaría hablar con el doctor Juan Turnes, que es el jefe del servicio de aparato digestivo de aquí, de nuestro complejo hospitalario. ¿Qué tal? Muy buena tarde, doctor.
Buena tarde.
Muy buena tarde. Parabéns por este premio, que supone todo un reconocimiento para o seu servicio.
Pues muchas gracias. A verdade que é un premio que non esperábamos e que fainos moita ilusión por o feito que veña do Concello e polo que representa que veña do Concello, que ven dos cidadáns. Somos un servicio que nos últimos meses recibimos algúns premios por parte de sociedades científicas, por exemplo, pero isto non é o mesmo que o reconhecimento que implica que as persoas para as que traballamos todos os días nos concedan este premio do que estamos moi orgullosos.
Hai que decir que é un reconhecimento non só aos servizos, senón tamén aos propios traballadores sanitarios que forman parte del, que hai que salientalo.
Por supuesto, somos casi, no llegamos a 100 personas en el servicio de digestivo, pero estamos preto de esta cifra y ahí habría que sumar a los servicios de dermatología que está incluido en este premio.
Hay que decirte que también el servicio de dermatología de aquí, de nuestro complejo hospitalario, también fue reconocido. Entendo que también supone una cierta satisfacción ver como compañeros también son reconocidos por su gran trabajo.
Por supuesto, ademais somos servizos que a priori podría parecer que non temos moita relación, pero sí que a temos en proxectos de investigación, en atención a doentes que teñen enfermidades que afectan tanto a pel como o sistema digestivo, un orgullo poder compartir con eles e con todos os nosos compañeros do hospital este premio.
Pois, doutor Juan Turnes, xefe do Servizo de Digestivo do Complexo Hospitalario de Pontevedra, graciñas por nos atender e parabéns.
Moitas gracias a vos.